pajjiż żgħir b'qalb kbira. Meta San Pawl rifesartna, l-istess awtur San Luqa iddeskrivina bħala nies akkoljenti u li nafu nilqgħu lil kulħadd. Infatti fl-Atti tal-Apostli insibu dan miktub b'mod ċar u tont. In-nies tagħha ġibu ruhom magħna bi-ħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġieġa għax kien hemm bdiet niesla x-xita u kien il-bart. Min barra li aħna bqajna magħrufin dwar kemm nilqgħu l-barranin, aħna l-Maltin għandna aktar valuri li għandhom l-eruq f'insara. X'inhu huma l-valuri insara? Il-valuri insara huma l-valuri ankrati fil-persuna ta' Ġesù. Fi kliemu, dak kollu li qal u għallem. Fazzjonitu, dak kollu li jagħmel. Fil-persuna tiegħu, dak kollu li jagħmlu u minu. Wieħed mill-valuri insara l-aktar importanti huwa l-ġenerożità. Min jaf kemm ħadd naħsib il-barranin? Min jaf kemm ħadd naħsib l-itfal orfni? Min jaf kemm ħadd naħsib l-anzjani u l-morda? Min jaf kemm ħadd naħsib nagħtu għajnuna u assistenza lil min kien fil-bżonn? Liema huma dawk l-organizzazzjonijiet f'Malta li jieħdu ħsieb dan kollu? X'jiġi f'moħħok meta tisma' bil-Community Chest Fund? Bl-appoġġ? Bid-Dar tal-Providenza? Bil-Richmond Foundation? Bil-Caritas? B'San Blas? B'Angela House? Bid-Dar tal-Kleru? Bil-Kresh? Huwa ta' onur għalina li din l-attitudni tagħna hija mniżla għal dejjem fil-kelma ta' Alla u hija wkoll ta' onur għalina li matul iż-żmien il-Maltin dejjem żammewha fl-identità tagħhom. Insibu fl-istorja ta' Malta opportunitajiet li fihom il-Maltin urew imħabba kbira lejn ħaddieħor. Infatti, fost l-idjomi tagħna l-Maltin, insibu wieħed li jgħid: id-dar żgħira imma l-qalb kbira. Fil-passat kienu bosta l-episodji fejn ilqajna l-barranin u rejna solidarjetà moħutna fil-bżonn. Jekk naraw dawn l-aħħar 200 sena, insujbu numru kbir ta' Maltin li ħallew Malta u marru jaħdmu fil-missjoni għax ħassew il-bżonn li jgħinu lil minnu f'qir u batut. Qatt smajt bis-Soċjetà Maltija MSSP. L-għotja tad-demm hija wkoll qatt altruistiku li jagħmlu l-Maltin b'mod individwali fil-bank tad-demm. Huma ħafna dawk li huma donaturi tad-demm, uħut minnhom ilhom minn meta kienu għadhom żgħar jagħtu d-demm. Tgħid jekk jerġa' jiġi San Luqa, jerġa' jikteb l-istess ħaġa fuqna l-Maltin. Illum il-ġurnata Malta għandha ħafna ħaddiema barranin, iħut insara u oħrajn mhumiex. Dan ifisser li il-valur insara tagħna se jiġu sfidati. Jekk inkunu sodi allura ma nċedux. Jekk anqas biss nafu għaliex il-valuri tagħna huma valuri, allura jaqgħu jitkissru u jċedu għal stili oħra ta' ħajja. Ejjew nieħdu eżempju prattiku biex nifqu x'qed ngħidu eżatt. Peter huwa raġel ta' 30 sena. Mar il-mużew, irċieva l-mamudija, l-ewwel tqarbina u l-griżma tal-isqof, iżżewweġ fil-Knisja u jmur il-quddies nhar ta' ħadd. Però dan kollu għamlu għax kulħadd jagħmel hekk. Dan kollu għamlu għax kienet użanza u ħaġa mistennija minn kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar jemmen li huwa nisrani għax twilet f'Malta. Kieku twilet l-Indija kien ikun Induist u kieku twilet it-Tuniżija kien ikun Musulman. Għalih li ma tagħmel xejn ħażin huwa l-ofor tar-reliġjon tiegħu. Qatt ma kien l-għadba tal-Knisja u t-talb mhuwiex preżenti fil-ħajja tiegħu. Jaf fuq il-valuri tal-Knisja imma qatt ma daħal fil-font tagħhom. Peter jaħdem ta' avukat u jimpjega lin-nies miegħu. Ashley hija s-segretarja mill-Iżvizzera li jimpjega miegħu. Hija ġiet Malta tfittex xogħol u peress li hija kwalifikata tajjeb sabet post mill-ewwel. Hija għateja u ma temminx falla għas-sempliċi fatt li qatt ma telet f'ambjent reliġjuż. Mhix mara ħażina, anzi tagħmel xogħla tajjeb ħafna u effiċjenti tant li Peter innota kemm hija qalba tajba u ħabrieka. U lanqas biss kapaċi taħseb ħsieb ħażin. Kważi kważi irrealizza li din il-mara hija aktar tajba minnu. Mdien bdiet iġġielu jaħseb aktar fil-font. Hekk li mara li ma temminx falla, għandha l-valuri f'posthom aktar minn nofs il-Maltin li jgħidu li huma nsara. Din qajmitlu mistoqsijiet serji. Allura għalha jien nisrani? Wara kollox x'inhu importanti? L-aqwa li mhux tgħix il-ħajja t-tajba? Bil-fidi jew mingħajrha hemm differenza? Inch taħseb?